Būs arī pieteikšanās iespēja arī brīvprātīgiem, izrietiet no visiem skaitļiem. Protams, būs jāņem arī statistikas skaidri, ko mēs kaut kā redzēsim pēc šī pirmā iesaukuma cilvēka. Tad attiecīgi pēc tam tiks veikti pasākumi arī, lai organizētu darbu pie obligātas iesaukšanas. Pieteikties brīvprātīgi varēs uz visiem iesaukumiem. Ja kādam vēl tā doma ir bijusi un viņš kas sev pakaus, tad viņš var kasīt būtībā līdz 23.59. Jo pieteikšanās datums ir 15. maijs. Var aizpildīt paspēt vēl arī elektronisku pieteikumu anketu. Mums ir vienotā rekrutēšanas platforma. www.kļūstikarvirs.lv, kura pieteikties visiem, kādā no visiem piedāvātajiem dienestu veidiem, ko piedāvā bruņoties spēki, tai skaita arī valsts aizsardzības dienestam.